RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda kembali mendengarkan siaran terselial kami pada hari Senin 26 September 2016. Saya Enggar Saraswati yang akan memberikan daftar acara siaran kepada Anda. Dan untuk pukul 14 waktu Indonesia Barat, warta berita akan kami hadirkan, disusul dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu sari warta berita akan kami hadirkan, dilanjutkan dengan pesona Indonesia, warna-warni dan juga pelangi nada, yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Pelangi nada kali ini bertemakan keroncong dengan penyanyi bernama Bram Aceh dan juga M. Rifani. Ya, demikian pendengar serangkaian daftar acara siaran kami hari ini, edisi Senin 26 September 2016. Saya Enggar Saraswati, segenap kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa, dan teruslah mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Semua insiden di Selat Malaka akan direspon lebih cepat. Generasi muda Indonesia harus tingkatkan kualitas diri. Inilah berita-berita selengkapnya. Indonesia, Malaysia, dan Singapura sepakat berupaya mempercepat respon terhadap beragam insiden yang terjadi di Selat Malaka seperti kecelakaan kapal laut hingga kebocoran minyak. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugiharjo di Yogyakarta Senin menjelaskan, forum tiga negara yang terkait dengan Selat Malaka adalah kesepakatan untuk memberikan layanan yang baik dalam pelayaran di Selat Malaka dan proteksi dalam pelestarian lingkungan di kawasan laut. Sementara itu, Deputi Direktorat Jenderal Departemen Kelautan Malaysia, Dato Rosi bin Musa, mengatakan, saat ini ketiga negara masih berdiskusi mencari tahu apa kaedah terbaik terkait dengan bencana di laut. Ia percaya ketiga negara mempunyai standar operating procedure bagaimana koordinasi bila mana bencana kelautan tersebut terjadi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, bekerjasama dengan British Council melalui program Newton Fund kembali mengadakan kompetisi Lomba Karya Ilmiah Remaja ke-48 dan Penganugerahan Penemu Muda Nasional ke-9 sejak 26 sampai 27 September 2016 di Gedung LIPI, Jakarta. Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain, dalam sambutannya Senin mengatakan, perkembangan ilmu pengetahuan yang berjalan sangat cepat menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda Indonesia. Karena itu, Iskandar meminta generasi muda Indonesia untuk meningkatkan kualitas diri dengan ilmu pengetahuan. Generasi muda perlu mendapatkan pembinaan secara berkesinambungan agar mereka mampu meningkatkan daya inovasi. Sementara itu, Deputi Direktur British Council, Ian Robinson, mengatakan peneliti muda memiliki potensi untuk mampu mengubah lingkungan sekitar, dan menurut dia, peneliti muda adalah generasi unggul yang mampu berpikir dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dewan Perwakilan Rakyat RI menginginkan Malang, Jawa Timur, menjadi destinasi wisata unggulan. Pimpinan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 10 DPR ke Malang, Ridwan Hisham, mengharapkan peningkatan status tersebut mampu meningkatkan devisa dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar Kabupaten Malang. Hal tersebut dikatakan Ridwan Hisham saat pertemuan dengan jajaran pemerintah Kabupaten Malang baru-baru ini. Ia menjelaskan Malang mempunyai banyak tempat wisata seperti Gunung Bromo, Air Terjun Banyu Anjlok, Alun-Alun Malang, dan wisata para layang. Banyaknya tempat wisata alam di kota Malang tersebut menjadi potensi kekuatan pariwisata. Selain keindahan alam, Kabupaten Malang juga memiliki budaya daerah yang sangat kental sekali dan dapat dijual ke wisatawan mancanegara. Anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Anang Hermansyah, mengatakan Jakarta harus diarahkan menjadi kota kreatif dan laboratorium budaya Nusantara. Anang Hermansyah di Jakarta Senin menambahkan, sebagai ibu kota negara, Jakarta semestinya dapat menjadi kota yang ramah terhadap kreativitas anak muda yang berasal dari belahan Nusantara. Menurut dia, globalisasi menjadi keniscayaan, namun jati diri Nusantara tidak boleh hilang. Ia menilai, Jakarta saat ini belum memenuhi sebagai kota yang ramah terhadap kreativitas anak muda dan menjadi pusat budaya Nusantara. Menurut Anang, hajatan demokrasi 5 tahunan di ibu kota harus menjadi momentum penegasan kota Jakarta sebagai kota kreatif dan pusat budaya Nusantara. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Dalam rangka mempromosikan produk dan kerajinan Kota Bandung, KBRI Kuala Lumpur dan pemerintah Kota Bandung berencana membuka Little Bandung Store di Kuala Lumpur, Malaysia, Oktober mendatang. Kita ikuti laporan Aldi Lantabah.
Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur bersama dengan pemerintah Kota Bandung berencana membuka Little Bandung Store di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai bentuk promosi produk dan kerajinan Indonesia pada awal Oktober mendatang. Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur, Fajri Niputo Dewi, ketika ditemui RRI pada Minggu 25 September mengatakan, Little Bandung Store akan dibuka pada tanggal 4 Oktober dan diresmikan langsung oleh Dubes Kuala Lumpur, Datuk Bandar, dan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil.
Kita akan membuka toko di Paradigm Mall untuk produk-produk Kota Bandung. Nah, kita sebutnya itu Little Bandung Store. Rencananya sih akan dibuka pada tanggal 4 Oktober oleh Wali Kota, kemudian Datuk Bandar, dan juga Pak Dubes.
Sebelumnya, promosi produk Bandung telah dilakukan melalui Little Bandung Mobile pada akhir tahun 2015. Dalam promosi kali ini, Dri yang menilai produk makanan dan fashion Bandung akan menjadi magnet utama bagi masyarakat Malaysia dan turis dunia.
Sebenarnya kan Bandung itu kalau untuk fashion itu terdepan gitu. Dia itu bisa membuat tren khususnya untuk busana muslim ya. Makanan juga demikian, ada beberapa makanan yang memang unik dan khas. Sementara ini rencananya selama 18 bulan ya, mudah-mudahan bisa diperpanjang lah.
Fajrini berharap dalam kesempatan lain, kota-kota di Indonesia juga akan melakukan promosi serupa. Tidak hanya satu atau dua kota, melainkan semua kota mampu mempromosikan produknya melalui House of Indonesia Store. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldila Tabah melaporkan.
Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur menggelar acara Pesta Rakyat sebagai rangkaian terakhir perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-71 di Taman Tasik Titi Wangsa, Malaysia pada Minggu 25 September. Duta Besar RI untuk Kuala Lumpur, Herman Prayitno, ketika ditemui RRI di sela acara mengatakan, acara ini merupakan salah satu cara untuk silaturahmi antara pihak KBRI dengan warga negara Indonesia di Kuala Lumpur.
Jadi saya bahagia karena ini tujuannya untuk silaturahmi antar masyarakat Indonesia yang kebetulan sedang bekerja di Malaysia. Biar ikatan rasa kebangsaan dan nasionalisme itu tetap tinggi. Dan ini sebagai rasa untuk rindu tanah air agar acara-acara yang biasanya diadakan di tanah air di dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini untuk menggembirakan mereka.
Acara dibuka dengan kegiatan olahraga bersama dan dilanjutkan dengan perlombaan khas 17-an yang diikuti masyarakat sekitar. Panitia juga menyediakan stand bazar yang menjual produk serta makanan asli Indonesia. Aktivitas Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus meningkat. Berdasarkan data pengamatan dan analisa data kegempaan visual dan potensi bahaya erupsi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menetapkan tingkat aktivitas Gunung Bromo dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga terhitung Senin pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho di Probolinggo Senin menjelaskan konsekuensi dari kenaikan status siaga maka masyarakat di sekitar Gunung Bromo dan pengunjung, wisatawan, pendaki tidak diperbolehkan memasuki kawasan dalam radius 2,5 km dari kawah aktif Gunung Bromo. Wisatawan tidak boleh mengunjungi objek wisata puncak kawah Bromo dan lautan pasir. Ia berharap masyarakat di sekitar Gunung Bromo tenang, tidak terpancing isu-isu tentang erupsi, dan tetap menjaga kewaspadaan. Berita terakhir, kontingen Indonesia mempersembahkan 2 medali perunggu dari cabang olahraga beach volleyball pada Arena Asian Beach Games 5 di Da Nang, Vietnam. Seperti dikutip kantor berita Radio Nasional Senin, 2 medali perunggu tersebut dihasilkan dari nomor Women's Fairway Single melalui Dwi Tiga Putri dan Niputu Deviana Sari. Kedua atlet football Indonesia tersebut kalah di babak semifinal. Pimpinan kontingen Indonesia, Helen Sarita Delima, mengapresiasi cabang olahraga football mempersembahkan medali pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Beach Games 5 tersebut. Menurut dia, raihan 2 perunggu dari football tersebut merupakan awal yang baik bagi Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, mari ciptakan pilkada serentak yang damai. Warga internet Indonesia, khususnya Jakarta, mendapat kejutan dari para calon gubernur Cagub dan calon wakil gubernur Cawagub DKI Jakarta yang akan bertarung di pemilihan kepala daerah pilkada serentak bulan Februari 2016-2017 mendatang. Kejutan itu adalah swafoto selfie para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Minto Harjo Jakarta sebelum mereka menjalani pemeriksaan kesehatan yang diunggah calon gubernur Anies Baswedan di akun Instagramnya. Keenam Cagub dan Cawagub yaitu Basuki Ahok Jaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat, Agus Harimurti dan Silviana Murni, serta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tampak tersenyum di foto tersebut. Selain swafoto, Cawagub Sandiaga Uno juga mengabadikan dan mengunggah video kebersamaan mereka dengan para dokter di akun Instagramnya. Apa yang dilakukan oleh para calon gubernur dan calon wakil gubernur ini mendapat respon positif dari para netizen. Mereka berharap kebersamaan para Cagub dan Cawagub juga akan diikuti oleh pendukung masing-masing calon. Harapan warga tentu beralasan. Dari beberapa pilkada yang pernah diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia, seringkali calon kepala daerah dan para pendukungnya melakukan kampanye hitam yang disebut melalui SMS, media sosial, dan selembaran untuk menjatuhkan lawan politiknya. Isu yang dilempar biasanya isu suku, agama, ras, dan antar golongan SARA. Selain isu SARA, seringkali timbul kecurigaan dan ketidakpuasan mengenai hasil pilkada. Para calon kepala daerah yang kalah dalam pilkada dan pendukungnya mencurigai adanya kecurangan dan pelanggaran selama pilkada dan membawa kasus itu ke Mahkamah Konstitusi. Tidak jarang putusan Mahkamah Konstitusi mengharuskan pilkada diulang yang tentu saja akan memboroskan uang negara. Hasil telaah bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Kepolisian dan Badan Intelijen Negara BIN menyebutkan terdapat 3 provinsi yang rawan saat Pilkada 2017 digelar. Provinsi itu adalah Aceh, Papua, dan DKI Jakarta. Aceh dan Papua karena jumlah pilkada tingkat 2 cukup besar. Di Aceh akan terdapat 20 kabupaten yang akan menggelar pilkada, sedangkan Papua mencapai 11 kabupaten. Sedangkan untuk DKI Jakarta, kerawanan saat pilkada 2017 berdasarkan dinamika yang terjadi sejak setahun yang lalu. Semoga saja pilkada serentak bulan Februari 2017 mendatang berjalan dengan aman dan damai dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan juga aparat keamanan. Para calon kepala daerah dan pendukungnya harus melakukan kampanye secara sehat dan menciptakan situasi politik yang kondusif. Kebersamaan yang ditunjukkan para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta dalam swafoto yang diunggah di media sosial semoga menjadi inspirasi dalam melakukan kampanye politik yang bersih. Ini akan diikuti oleh pendukung calon kepala daerah tidak saja di Jakarta, tapi juga di daerah lain. Masyarakat pemilih juga diharapkan semakin bijaksana dalam memilih kepala daerah masing-masing, sesuai dengan hati nurani tanpa harus menjatuhkan martabat calon kepala daerah yang lain. Saudara, sekian komentar dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 26 September, Hari Kontrasepsi Sedunia. Hari Kontrasepsi Sedunia bertujuan untuk mengangkat kesadaran mengenai kontrasepsi dan meningkatkan tingkat edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Hari Kontrasepsi Dunia untuk pertama kalinya diperingati di berbagai negara, termasuk oleh pemerintah Indonesia pada 26 September 2007. Peringatan Hari Kontrasepsi Dunia yang didorong oleh Koalisi Organisasi Non-Pemerintah dimaksudkan untuk mengangkat masalah kehamilan tak direncanakan menjadi agenda penting untuk membantu kaum perempuan dan laki-laki di seluruh dunia memilih dengan penuh kesadaran untuk menjadi orang tua pada saat yang tepat bagi mereka. Kami beralih dengan peristiwa tanggal 26 September 1997, Garuda Indonesia penerbangan 152 jatuh di Medan, menewaskan 234 orang. Garuda Indonesia penerbangan GA-152 adalah sebuah pesawat Airbus A300B4 yang jatuh di Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sekitar 32 km dari bandara dan 45 km dari kota Medan saat hendak mendarat di Bandara Polinia Medan pada 26 September 1997. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 222 orang dan 12 awak dan hingga kini merupakan kecelakaan pesawat terbesar dalam sejarah Indonesia. Kecelakaan ini berjenis Controlled Flight into Terrain, yakni penerbangan terkendali menuju daratan, di mana sebuah pesawat yang layak terbang dan memiliki kru yang terlatih tanpa sengaja jatuh ke tanah, pegunungan, atau perairan. Pilot umumnya tidak menyadari bahaya di depan hingga semuanya terlambat. Pesawat tersebut sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke Medan dan telah bersiap untuk mendarat. Menara pengawas Bandara Polonia kehilangan hubungan dengan pesawat sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saat terjadinya peristiwa tersebut, kota Medan sedang diselimuti asap tebal dari kebakaran hutan. Ketebalan asap menyebabkan jangkauan pandang pilot sangat terbatas dan cuma mengandalkan tuntunan dari menara kontrol Polonia. Namun kesalahpengertian komunikasi antara menara kontrol dengan pilot menyebabkan pesawat mengambil arah yang salah dan menabrak tebing gunung. Pesawat tersebut meledak dan terbakar, menewaskan seluruh penumpang dan awaknya. Dari seluruh korban tewas, ada 44 mayat korban yang tidak bisa dikenali, yang selanjutnya dimakamkan di Monumen Membramo, Medan. Di antara korban jiwa, selain warga Indonesia, tercatat pula penumpang berkewarganegaraan Amerika Serikat, Belanda, dan Jepang. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 26 September 1988. Medali emas Ben Johnson dicabut karena terbukti menggunakan doping. Sprinter Ben Johnson mengundang decak kagum saat meraih medali emas pada Olimpiade 1988. Raihan itu terasa semakin istimewa karena dia mampu mengukir rekor dunia nomor 100 meter dengan catatan waktu 9,79 detik. Namun kebanggaan itu hancur setelah dia terbukti menggunakan doping jenis steroid yang mengantarnya meraih medali emas. Medali tersebut akhirnya dicabut oleh Komite Olimpiade Internasional. Johnson kembali bermain pada 1999 di Hamilton Indoor Games di Ontario, Kanada. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini mengenai keikutsertaan Provinsi DKI dalam pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017. Pilkada diikuti 7 provinsi seperti Nangro Aceh Darussalam, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, serta diikuti 76 kabupaten dan 18 kota kabupaten lainnya. Pilkada Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang menyedot banyak perhatian masyarakat Indonesia, mengingat DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Tidak tanggung-tanggung, tiga tokoh besar politik Indonesia turut meramaikan suhu politik di Indonesia, negara yang menjadikan konsolidasi politik antar partai politik pengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI semakin yakin akan pilihan calon yang diusung. Mereka adalah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka adalah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat, serta mantan Komandan Jenderal Pasukan Khusus Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Selain itu, sejak dibukanya pendaftaran untuk calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk periode masa bakti 2017 hingga 2022, pada tanggal 21 hingga 23 September 2016, tiga calon pasangan telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI KPU DKI Jakarta. Mereka adalah yang pertama, Pertahana calon gubernur Basuki Cahaya Purnama dan calon wakil gubernur Jarot Saiful Hidayat. Yang kedua, calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono dan calon wakil gubernur Silviana Murni. Dan yang ketiga, calon gubernur Anies Baswedan dan calon wakil gubernur Sandiaga Uno. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno di gedung KPUD DKI kepada media Jakarta Jumat sore mengatakan, usai melakukan pendaftaran para calon gubernur dan wakil gubernur baru, Provinsi DKI Jakarta harus mengikuti serangkaian tes, baik itu tes kesehatan, tes anti-narkotika, serta tes lainnya.
Seluruh calon yang telah terdaftar dan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo ya. Selama 2 hari pemeriksaan kesehatan, kemudian juga pemeriksaan bebas narkotika itu di BNN Pusat, kemudian juga pemeriksaan yang terkait dengan psikologi calon gitu. Jadi ini rangkaian, baru nanti tanggal 24 Oktober akan ada penetapan calon definitif ya. Dan kemudian setelah ditetapkan, kami akan melakukan pengundian nomor urut bagi calon itu tanggal 25 Oktober ya. Nah, mulai 28 Oktober akan dimulai masa kampanye sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 dan kemudian tanggal 12 Februari sampai 14 Februari selama 3 hari itu kita memasuki masa tenang.
Sementara Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Besar Polisi Slamet Pribadi, seperti dikutip kantor berita Antara mengatakan, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, BNN mengambil peran penting dalam proses persiapan penyelenggaraan pilkada. Salah satunya melakukan tes anti-narkotika bagi para calon kepala daerah. Menurutnya KPU maupun BNN sepakat untuk bersinergi mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama pelaksanaan pilkada berlangsung. Sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Indonesia, Malaysia, dan Singapura sepakat berupaya mempercepat respon terhadap beragam insiden yang terjadi di Selat Malaka, seperti kecelakaan kapal laut hingga kebocoran minyak. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, bekerja sama dengan British Council melalui program Newton Fund, kembali mengadakan kompetisi Lomba Karya Ilmiah Remaja ke-48 dan Penganugerahan Penemu Muda Nasional ke-9 26-27 September 2016 di Gedung LIPI, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat RI menginginkan Malang, Jawa Timur menjadi destinasi wisata unggulan. Anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Anang Hermansyah, mengatakan Jakarta harus diarahkan menjadi kota kreatif dan laboratorium budaya Nusantara. Dalam rangka mempromosikan produk dan kerajinan Kota Bandung, KBRI Kuala Lumpur dan pemerintah Kota Bandung berencana membuka Little Bandung Store di Kuala Lumpur, Malaysia, Oktober mendatang. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur menggelar acara Pesta Rakyat sebagai rangkaian terakhir perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-71 di Taman Tasik Titiwangsa, Malaysia pada Minggu 25 September. Aktivitas Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus meningkat. Kontingen Indonesia mempersembahkan 2 medali perunggu dari cabang olahraga Beach Woodball pada Arena Asian Beach Games FIF di Da Nang, Vietnam. Saudara, demikianlah sari warta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda sebuah monumen yang menjadi ikon di Kediri, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami hanya di voi.co.id dan gelombang pendek 9525 kHz. Saudara pendengar, jika kita mengunjungi sebuah kota, biasanya kita mencari tahu apa yang paling terkenal dari kota itu. Bisa makanan, tempat wisata, atau ikon kota itu. Di Indonesia, tepatnya di Kediri, Jawa Timur, ada sebuah monumen indah yang megah bernama Simpang Lima Gumul. Bentuknya menyerupai Arc de Triomphe yang berada di Perancis. Monumen Simpang Lima Gumul memiliki luas sebesar 804 meter persegi dan tinggi mencapai 25 meter. Angka ini merujuk pada hari lahirnya Kediri, yaitu tanggal 25 Maret tahun 804 Masehi. Di setiap sisi monumen ini terdapat pahatan relief-relief yang menggambarkan tentang sejarah Kediri hingga kesenian dan kebudayaan Kediri. Ada juga sebuah arca Ganesha, salah satu dewa yang banyak dipuja oleh umat Hindu dengan gelar sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan. Dewa pelindung, dewa penolak bala, dan dewa kebijaksanaan. Di dalam monumen Simpang Lima Gumul terdapat ruang pertemuan yang berada di gedung utama. Di lantai atasnya ada sebuah auditorium dan lantai bawahnya terdapat minimarket yang menjual souvenir. Selain itu, terdapat ruang serbaguna di ruang bawah tanah. Bangunan ini juga memiliki 3 akses jalan bawah tanah untuk menuju monumen. Sebagai ikon kota, Monumen Simpang Lima Gumul sangat ramai terutama di malam hari dan di akhir pekan. Apalagi ada banyak pedagang kaki lima yang menjajakan aneka makanan, minuman hingga souvenir di Pasar Tugu. Pasar ini disebut Tugu, berasal dari singkatan Setu Minggu yang berarti Sabtu dan Minggu. Di hari-hari libur, monumen dibuka untuk umum. Artinya, Anda dapat masuk dan naik ke atas monumen untuk menyaksikan pemandangan dan aktivitas yang terjadi di kawasan monumen ini. Saudara pendengar, Simpang Lima Gumul secara administratif berada di Desa Tugurejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Persimpangan jalan ini mempertemukan 5 ruas jalan menuju daerah Pare, Pagu, Plosok Klaten, Gamping Rejo, dan Pesantren. Tidak sulit untuk mencapai lokasi Simpang Lima Gumul ini. Salah satu rute yang dapat diambil adalah melalui Surabaya, Pare, Kediri. Simpang Lima Gumul berjarak sekitar 6 km dari pusat kota. Perjalanan dengan kendaraan bermotor membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Pembangunan monumen di Simpang Lima Gumul ini dimulai sejak tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2008. Monumen ini digagas oleh Bupati Kediri saat itu, Sutrisno, dan ditargetkan sebagai sentra ekonomi dan perdagangan baru. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang Monumen Simpang Lima Gumul. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto undur diri, sampai jumpa Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, pernahkah Anda mendengar tentang kambing P? Jenis kambing hasil persilangan ini memiliki nilai ekonomis yang sangat membantu perekonomian pemiliknya. Nah, Warna-Warni kali ini mengenai kambing P, peraup jutaan rupiah. Saudara, kambing P atau kambing peranakan Etawa berasal dari negara India yang dibawa oleh penjajah Belanda. Kemudian kambing tersebut dikawin silangkan dengan kambing lokal Indonesia. Kambing P mempunyai posisi dan kelas khusus tersendiri bagi penggemar, khususnya peternak yang berada di Pulau Jawa. Minat masyarakat untuk membudidayakan dan beternak kambing P terus berkembang dengan cepat setiap tahunnya. Hal ini didukung pula dengan meningkatnya harga mutu dari kambing P. Meningkatnya mutu dari kambing P dikarenakan semangat, keyakinan, kejelian peternak, dan tentunya ketekunan dari peternak dalam memelihara kambing P. Kesuksesan dari usaha beternak kambing P akan menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri untuk peternak yang dapat membagikan ilmu dan pengalaman sesama peternak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh, pasangan suami istri asal Nusupan Sleman, Slamet Subarka, dan Sisilia termasuk yang masih membudidayakan kambing pei. Saat ini masih mempunyai 15 ekor, 3 pejantan dan sisanya betina babon maupun anakan. Khusus anakan jantan lebih cepat laku bila dijual dengan usia berkisar 4 bulan atau baru saja disapi. Kualitas sedang bisa laku sampai 1,5 juta rupiah per ekor dan yang bagus bisa kisaran 3 juta rupiah per ekor. Menurut Sisilia yang akrab disapa Bu Sisil, beternak kambing P jika diseriusi bisa memberikan rezeki lumayan. Rata-rata umur kambing di atas 1,5 bulan biasanya sudah siap dikawinkan. Setelah itu, setiap beranak bisa 2-4 ekor. Saudara, selain potensi harga jual yang tinggi, kambing P mempunyai potensi yang sangat besar sebagai kambing perahan. Susu yang dihasilkan dari perahan memiliki nilai harga atau ekonomis yang sangat besar jika dibandingkan dengan susu sapi. Di tingkat peternak, susu sapi hanya dijual Rp3.000-5.000. Bandingkan dengan susu kambing yang dapat tembus di atas Rp30.000. Kotoran dan urin dari kambing P juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang sangat bagus untuk menyuburkan tanah dan juga tanaman. Sebelum digunakan, kotoran dari urin terlebih dahulu difermentasi untuk melenyapkan dan menghilangkan residu dan cendawan yang mungkin dapat menyebabkan penghambatan dari pertumbuhan dan kesuburan pada tanaman. Penggunaan pupuk dari feses dan urin kambing yang diolah dengan benar dapat menggantikan pupuk kimia yang selama ini digunakan oleh petani, sehingga tidak akan terjadi kerusakan lingkungan karena penggunaan pupuk kimia. Jika seorang peternak mempunyai kambing bermutu dan berkualitas baik, maka peternak itu bisa menjadikan kambing P sebagai sumber penghasilan tambahan. Biasanya biaya mengawinkan satu ekor betina sebesar Rp200.000. Selain itu, biaya perawatan dan penginapan selama proses mengawinkan kambing P untuk seekor kambing betina dengan kisaran harga Rp5.000 hingga Rp20.000 per hari. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik kambing P peraih sukses. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu keroncong Indonesia. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Telaga Biru, dibawakan oleh Pram Aceh.
Waktu bulan mulai bercahaya, rumahnya. Di tengahnya bambu sejuta menghijau warna. Gemilang sinarnya di telaga, telaga biru maya. Di waktu malam bulan purnama terdengar nyanyian surga. Bidadari nan bersukaria menghibur hati di telaga. Di tengahnya rimbunan sunyi telaga bidadari. Bunga surga nan mengharumi telaga biru suci. Waktu malam bulan purnama terdengar nyanyian surga. Bidadari nan bersukaria menghibur hati di telaga. Di tengahnya rimbunan sunyi telaga bidadari. Bunga surga nan mengharumi telaga biru.
Saudara, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alamnya. Telaga-telaga nan jernih juga menambah keindahan Indonesia. Keindahan telaga yang semakin berkilauan di bawah sinar bulan purnama. Saat bulan purnama pula, para bidadari menari menghibur hati di telaga. Demikianlah sekilas tentang isi lagu yang dibawakan oleh Bram Titali atau lebih dikenal dengan Bram Aceh ini. Pria yang lahir di Banda Aceh tahun 1913 ini mendapat julukan sebagai Bapak Keroncong Indonesia. Bram Aceh melahirkan generasi yang mewarnai dunia musik Indonesia seperti Harvey Malehulu, Irma June, dan Glenn Fredly yang merupakan cucu-cucunya. Karirnya di dunia hiburan berawal sejak Bram meraih juara satu keroncong Jakarta Raya pada tahun 1955. Baiklah saudara, selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Ariati, dibawakan oleh seorang penyanyi keroncong berbakat Indonesia, M. Rifani.
Ariati, di kau mawar asuhan rembulan. Ariati, di kau gemilang seni.
Saudara Aryati merupakan sebuah lagu gubahan komposer Indonesia Ismail Marzuki. Lagu yang bercerita tentang kekaguman kepada seorang wanita sehingga terbawa dalam mimpi. Sebuah lagu lawas yang diciptakan pada era perjuangan Indonesia. Walaupun demikian, Aryati seperti tak lekang oleh waktu dan menjadi salah satu lagu yang masih dikenal bahkan cukup sering dinyanyikan dalam berbagai kesempatan. Lagu ini semakin sempurna dengan keelokan vokal yang dimiliki oleh M. Rifani. Walaupun memiliki suara yang bagus dan cukup banyak membawakan lagu bergenre keroncong, namun tidak banyak referensi tentang perjalanan karirnya di dunia musik Indonesia. Baiklah saudara, kita akhiri pelangi nada kali ini dengan lagu keroncong berjudul Rayuan Kelana, dibawakan oleh Bram Aceh, dan lagu berjudul Pasir Putih yang dibawakan oleh M. Rifani. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada pelangi nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.